Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Laisvės partijos ir Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
Labas rytas.
Ar radot išėjimą iš bunkerio Seime?
Jisai netoks sudėtingas, kaip galėjo kas nors pagalvoti. Iš tikrųjų, pratybos čia vyko vakar. Seime nuo oro pavojaus. Ir pasakysiu taip, čia daug buvo gal ir tokių pokštaujančių reportažų, bet pasakysiu labai rimtai. Aš sutinku žmonių, kurie tikrai klausinėja, sako, nu tai kaip čia ruoštis karui, ką čia reikia daryti. Nu, ir mano klausimas buvo, ar tu bent jau savo darbovietėj gaisro pratybas esi pasidaręs. Ir didelė dalis žmonių atsako neigiamai į šitą klausimą. Mes į tokius dalykus savo darbovietėse, nu, kažkaip tai didelė dalis žmonių nelinkė žiūrėti rimtai. O reikėtų.
Trečiais karo metais supratot, kad Seimas suprato, kad reikia surasti pas save slėptuvę kažkur tai, ar ne?
Ne, Raigardai, ne trečiais, o jau pirmais mes pradėjome tai planuoti, bet turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, savivaldybėje Vilniaus, iš kurios esu atėjęs, tai, na, tuos dalykus mes jau anksčiau esam treniravęsi, o dabar Pagaliau ir Seimas pramankštino raumenį.
Gerai, tai rinkimai, aišku, vienas iš svarbiausių įvykių buvo. Ar tikėjotės tokios persvaros prezidento prieš Šimonytę?
Tikėjausi.
Kodėl?
Nu, tai kad buvo aišku visiems skaičiuojantiems žmonėm, kurie mato tendencijas, kurie mato rinkiminės apklausas ir kurie mato, kad tas, sakykime taip, polarizuojantis įvaizdis Ingridos Šimonytės, jisai niekur nedingo ir tikrai, na, turbūt tų fanų palaikytojų lyginant 19 ir 24 metus, nu, tikrai yra mažiau ir žmonės, nu, prisimena tą tokį norą atsistatydinti, pažadą atsistatydinti, neįvykdymą pažado atsistatydinti, kai kuriuos kitus dalykus, kurie gal ateina su pavargimu, natūraliai vyriausybei dirbant, tai manau, kad žmonėsgi tikėjosi tokių, ne vienas aš tikėjosi tokių rezultatų ir prieš pirmą turą žmonės tikėjosi, kad vis tik tai rezultate Gitanas Nausėda nugalės ir atitinkamai ir savo pirmo turo pasirinkimus pasikoregavo.
Čia jūs ir turėjote tą atsistatydinimų, grasinimų virtinę, kalbėdami apie polarizuojantį kažkokį tai įvaizdį, ar kas dar čia yra apie tą polarizavimą?
Aš manau, gal čia tiesiog palikim kiekvieno įsivertinimui, kiek visi mes matėme, kaip tie 4 metai klostėsi, buvo objektyvių priežasčių, kodėl jie buvo gana sunkus. Ir žmonės linkė šį, na, kaip sakyt, vis tiek priskirti dalį to, kas vyko per šiuos 4 metus, ne vien tik tai objektyviom aplinkybėm, turiuomenį karui, ar ten ekonominį, ar sutrukinėjusiam tiekimo grandinėm panašiai, bet ir valdžiai. Tai šitą karmą natūralu, kad neša, visi valdantieji neša tą karmą, bet ir subjektyviai, taip, nu, ir buvo tie pasirinkimai, kuriuos jau patys žmonės darė vienu ar kitu gyvenimo atveju ir atsistatydinimai, ar tenai kai kurie pareiškimai, ar kai kurios reformos, kurios tikrai neišjudėjo iš mirties taško, nu, tai buvo, matyt, ir sudėta viskas į tą vieną balsavimą jau antrajame ture, pasirenkant Lietuvai Gitaną Nausėdą. Bet tai, nu, kaip čia pasakyti, yra ir gerų naujienų šitoj visoj situacijoje, tikrai ne tik tai, kad, kaip man viena žurnalistė vakar sakė, kad nereikia čia, kad jai rezultatas primena Putino rinkimus, bet yra gerų naujienų, tajo prasme, kad abu kandidatai antrajame ture, kad ir ką Lietuva būtų pasirinkusi, išlaiko tą pačią geopolitinę kryptį, aiškiai remia Ukrainą, aiškiai stovė koalicijos, visos vakarų koalicijos partnerių akivaizdoje už tą be kompromisę ryštingą paramą ir, man atrodo, tai yra labai svarbi kryptis ir kurią tikrai verta užfiksuoti ir pasidžiaugti.
Nu, jūs dirbote koalicijoje su konservatoriais, tebe dirbat, vis dar irgi neišėjot į opoziciją, bet Buvo visko ir jūsų paties garsių pasisakymų apie darbą su didžiaja frakcija daugumoje ir ne patys tie geriausi buvo pasisakymai, turbūt ir jūsų partijos pirmininkės, ten tokie mikro, makro konfliktai viešai matomi. Tai Laisvės partija už ką vis dėlto balsavo rinkimuose?
Nu, tai tikrai partija tai nebalsuoja rinkimuose.
Nu, vis tiek jūs turbūt jaučiate nuotaikas.
Balsuoja atskiri žmonės. Ir mes tikrai, nu, kažkokio tokio bendro sprendimo nebuvome priėmę, nes visi suvokėme, jog rinkimų baigtis yra labai tikėtina, o rinkėjai yra racionalūs ir mūsų rinkėjai yra ypač racionalūs ir jie pasirinks. Ir būtent dėl to to sprendimo ir nebuvo.
Tai o jūs pats tada už ką balsavo?
Nu, aš paliksiu tai paslapty. Galima net vis tik tai nuspėti, bet nesakysiu.
Nuspėti, čia dabar nieko negalima. O čia paslaptis, dėl ko tokia paslaptis, čia paslaptingumas yra.
Nes... Balsavimas slaptas, abu kandidatus neblogai pažįstu, nenoriu ne vieno įžeisti.
Nes reiks dar dirbti su...
Dirbti reikės su abiem.
O čia būtų įžeidimas pasakyti, už ką balsavai, ne?
Ne, neišgauti šio klausimo atsakymą.
Gerai. Tai tada kiti klausimai susijęs su tuo pačiu, aišku, po rinkiminiu laikotarpiu, dabar čia daug šnekama apie tai, kad gali Seime Šimonytė nesulaukti palaikymo po to, kai sudės įgaliojimus, kaip jums atrodo, įmanomas toks dalykas ar ne? Net ir čia jūsų liberalas, kolega Eugenijus Gentvilas apie tai šneka ir toks susidaro įspūdis, kad kažkas kažką čia žino.
Nu tai kolega Eugenijus Gentvilas bando parodyti, kad vos nevaldo visą Seimą, kai savo frakcijos dažnai nevaldo. Tai man tokie nu, reiškia, ateities spėjimai, jie dar pakankamai migloti tą prasme, kad įvyks Europarlamento rinkimai. Galbūt šiek tiek pasikeis ir paties Seimo sudėtis. Dar tas jėgų balansas, jisai gali pasikoreguoti, bet, nu, paaiškink, taigi labai yra racionalu galvoti, kad liko ten 3 mėnesiai realaus darbo. Ir koks tenai naujas iš kažkur atėjęs ministras ar kažkoks kitas pareigūnas padarys čia reikiamas reformas. Tai man atrodo, kad nebandykime surenkti pirmalaikių rinkimų anksčiau laiko, ypač tada, kada liko iki tikrųjų rinkimų jau labai 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 nedaug. Ir supraskim, kad realiai iš to viso ministrų kabineto mes galim tikėtis, nu, aš tikiuosi, kad bent jau švietimo ministro pozicija tuščia neliks. Švietimas, man atrodo, labai svarbi sritis, kad ir trumpam laikotarpiui, nu, nelikt be vado, užbaigt dalykus, paruošt dirvą naujam sezonui, tikrai reikės švietime. Ten eurokomisaro skirimą, čia gal tokia kita tema, galėsim padiskutuoti, bet iš principo, dabar keisti ministrų ir kelti klausimą dėl ministrės pirmininkės, jeigu jinai pati nesistatydina ir nori, kaip sakant, pabaigti darbą iki galo ir siekia, nu tikraigi nėra racionalu tokį klausimą.
Tai, nu tai politikoje ne viskas racionaliai sprendžiama, ypač neracionaliai, bet tai...
Tai žiūrėkit, tai mano pažiūros taškas yra vadovautis valstybės interesais, ir suprasti, kad čia kažkokios tai paskutinės minutės rokiruotės ir tas sprintas, kurį mums čia žadėjo su kai kuriais ministrais, nu nėra jisai toks taip paprastas.
O tai kam tada tie klausimai keliami jūsų nuomonė? Ir jie keliami ne šiaip sau gana aštriai ir viešai apie ministrų pakeitimą ir taip toliau?
Tai čia prezidento ir jo patarėjų verta paklausti, koks čia yra žaidimas, ar čia jau nori suspardyti dabartinius valdančiuosius ir ypač Tėvynės sąjunga, su kuria einančiam prezidentui labai nemalonu dirbti ir bando paruošti raudoną kilimą Vilijai Blinkevičiūtei, bet bijau, kad tas raudonas kilimas Vilijai Blinkevičiūtei tikrai yra, bus nutiestas ne į vyriausybę, bet bus nutiestas į Briuselį, kokį ten Europos parlamento pastatą.
O jūs netikit, kad Vilija Blinkevičiūtė galėtų, sakykime, pasiaukoti ir eiti į premjero poziciją?
Nu, aš manau, kad nei aš tikiu, nei noriu, sakykim.
O kodėl nenorit?
Kaip sakyt, manau, kad reikia premjero poste aktyvių, darbingų žmonių, kurie labai daug dirba.
O Blinkevičiūtė ne tokia jūsų nuomonė, ar ne?
Manau, kad Blinkevičiūtės geriausi laikai ministrės poste ar kitose postose jau ten ir liko.
Kažkaip keista jūs apie žmonės. O kodėl taip, nu, įgavusi patirties Europos parlamente, būsi ministrė, didžiausios partijos dabar pirmininkė?
Viskas labai logiška, ką jūs sako. Tik tai mano intuicija sako, kad mes čia kalbame apie 2% galimybės variantą. Ir būtent dėl to, kai mes šnekam apie 2% galimybės variantą, aš jo negaliu svarstyti labai rimtai. nes manau, kad tai bus tiesiog ir net ir socialdemokratų sėkmės atveju, kuo aš, nu, saliginai turiu irgi saliginių abejonių. Man atrodo, kad tikrai jos vyriausybės vadovės poste tiesiog nebus.
Gerai, dar čia grįžtant, aišku, ir vėlgi prie proporcijų rinkimų, aišku, jeigu būtų buvę dar daugiau ateitų į rinkimus, atėję žmonių, tai tos proporcijos gal dar būtų įdomesnės ir dar didesnis atotrūkis, bet ar tai yra tik tai, kaip čia jūs sakėt, Šimonytės problema jos vertinimo, ar tai yra apskritai dešiniųjų politikos vertinimas toks?
Nu, žiūrėkit, tikrai Ingrida Šimonytė kaip tėvynės sąjungos kandidatė nuėjo nugalėti. Ir dešinieji, ne vieni, reiškia, mes kėlėm Dainiaus Žalimo kandidatūrą, Ingrida Šimonytė buvo keliama, liberalų sąjūdis nieko nekėlė. Ir man atrodo, kad jeigu mes būtumėm pasirinkę visi dešinėje vieningą kandidatą, kuris dar nebūtų pralaimėjęs prieš Nausėdą, kaip Ingrida Šimonytė jau padarė 2019 metais, ir vien dėl to buvo galima tikėtis tokio antro turo rezultato ar panašaus. Jeigu mes būtumėm suradę kandidatą, parėmę bendrą kandidatą, nu, vat, naują žmogų, kad ir tą patį Dainių Žalimą, konsolidavę tą paramą, ir tada būtų galima jau šnekėti. Ar tai yra bendras, koks tada yra procentaliai bendras dešiniųjų darbo įvertinimas ar nėra.
Tai bendras... Bet tai tada neiliustruotų naujas asmuo, jisai niekaip nesukurtų įvaizdžio dešiniųjų darbo. Šimonytė kaip tik ir apibendrina, na, kai kalbama apie politiką valstybės ir dešiniųjų vykdomo politiką, tai dažniausiai yra premjerė, kuri apibendrina ir Laisvės partiją, ir sąjūdį liberalų, ir konservatorius tos pačius, nu, taip maždaug, už visą koaliciją kalta Šimonytė arba nekalta.
Jokių būdų, nieko jinai neapibendrina, apibendrintų vienas kandidatas, jeigu jisai būtų aiškiai remiamas visų partijų, bet kadangi to neatsitiko, dėja ar nedėja, gal dėja labiau, bet nu, čia jau, kaip sakant, panalizuos istorikai, tai man atrodo, kad šitas apibendrinimas viso darbo nėra pakankamas, nėra tikslus. Tikrai negalima sakyti, kad Ingrida Šimonytė įkūnijo visą darbą. Nes...
O Žalimas apibendrintų dešiniųjų?
Žiūrėkit, apibendrintų bet koks kandidatas, kuris iš tikrųjų būtų remiamas partijai, kurios yra bent keturios. Liberalų sąjūdis, Laisvės partija, Tėvynės sąjunga ir Krikščionys demokratai. Dabar matome, kad tos keturios partijos vis tik tai yra gana skirtingos, jos atstovauja skirtingas Lietuvos vizijas, ir Ingrida Šimonytė, ateidama iš vienos ten pusės, kuri irgi labai marga ir skirtinga, nu tikrai nežinau, kaip įmanoma sakyti, kad jinai apibendrina mūsų visus. Ne, tikrai neapibendrina.
Gerai, šiandien bus koalicijos frakcijų atstovų pasitarimas, bent jau taip yra numatyta darbotvarkiai. Kas ten turėtų vykti, bent jūs žinote, ką nors apie tai?
Tai aptarsim, ką daryti su artimiausio laikotarpio darbotvarkėmis ir kaip, ką rytoj, ar spręsim dėl pranešėjo ir prezidento bylos. Nu, kaip čia pasakyti, tyrimo komisijos.
Tai ką jūs ten turite spręsti, nes tas turėjo būti po rinkimų nukeltas balsavimas ir dabar nebeaišku, jis apskritai bus ar nebe?
Žiūrėsim, ar rytoj balsuosim, ar vėliau balsuosim dėl svarstymo šio klausimo ir priėmimo, tai va tą ir apsitarsim.
O kokios perspektyvos, kaip jūs galvojate?
Nežinau, nu, mano galva, tai reikalingos perspektyvos, teigiamos perspektyvos. Darbas yra padarytas, vieni ten gali sakyti, kad jiems vienas sakinys nepatinka, kiti, kad kitas sakinys nepatinka. Bet darbas yra padarytas, jis liečia tikrai ne tik prezidento instituciją anaip tol, jisai liečia ir pranešėjo instituto stiprinimą, jisai liečia tam tikrą parlamentinės demokratijos gynimą plačiau. Ir tą darbą, manau, reikia patvirtinti, aš esu nusiteikęs, mano kolegos iš esmės yra nusiteikę, gal kažką čia koalicijos partneriai naujo praneštų, bet nu, nemanau, kad čia reikia atidėlioti, reikia spręsti, kaip įmanoma greičiau ir uždaryti šitą temą.
Dar dėl jūsų partnerių koalicijos, Landsbergis sako, nematantis galimybės vesti konservatorių sąrašą į Seimo rinkimuose, jis yra partijos pirmininkas šiai dienai, ar kaip jūs vertinat tai, ir ar jūsų, pavyzdžiui, partijos pirmininkė ves sąrašą, ar kaip nors kitaip galvosit?
Nu, tai aš labai norėčiau, kad Aušrinė Armonaitė vestų sąrašą, bet sprendimus priimsime artimų metų tikriausiai. Manau, kad taip ir atsitiks, tai yra labai logiška. Partijų pirmininkai turi stovėti tenai, kai yra užduodami įvairūs klausimai, ta asmeninė politinė lyderystė čia labai svarbi ir man atrodo, kad visų partijų atžvilgių, tiek socialdemokratų, tiek ir konservatorių, nes dabar atrodo, kad gali būti, jog jis, reiškia, socialdemokratų pirmininkė pasislėps Briuselį, o Tėvynės sąjungos pirmininkas pasislėps, nežinau, kur nors.
Europos komisija, jeigu jūs palaikysite jo kandidatūrą, pavyzdžiui.
Dar kitoje vietoje, o jeigu ne, tai ir nepasislėps. Nu, aš pasakysiu taip, mes kovosim už Landsbergio kandidatūrą tiek, kiek jie kovos už civilinę sąjungą. Tai dar tikrai neaišku, kur kas.
Bet tai čia toks keista, nu, nežinau, aišku, politikoje keistų dalykų, kaip mes jau supratome, pakanka, bet keistas čia toks, kaip sakyti, jei kas palaikys jūsų civilinę sąjungą, tai už tą bet ką balsuotumėt į Europos komisijos.
Tikrai ne bet ką. Aš vakar jau šiek tiek padėliojau savo matymą. Aš tikrai manau, kad Lietuvai reikia kaip įmanoma geriausio kandidato, kuris galėtų turėti kaip įmanoma rimtesnį portfelį Europos komisijoje. Dažnai mes matome, kad būtent šalių premjerai šiaip jau į tą portfelį pretenduoja ir matant, kad Kaja Kallas, Estijos premjerė, yra susiruošusi tą užsienio politikos, sakykime taip, vaidmenį Europos komisijoje formuotojo prisijimti. Tai tikrai kažkaip žiūrint į estus.
Pas mus tai niekada taip turbūt nebuvo. Dabar aš neatsimenu, nors vienas premjeras buvo, ne turbūt, ne eurokomisaru. Tai,
bet žiūrint į estus visiems lietuviams, nu, ima noras juos aplenkti ir užviršuoti. Tai manau, kad mes tikrai turim labai atvirai, pasakysiu nuo širdį, labai atvirai, labai šaltai apsvarstyti visus geriausius įmanomus kandidatus, nes ne tik tai tenai tos partinės grupės, šiuo atveju tikriausiai, kad konservatoriai bus didžiausia partinė grupė Briuselyje, bet po Europos parlamento rinkimų, bet ne tik tai jie lemia, kas bus, kokius portfelius kas gaus. Natūralu, kad reikės tokio platesnio sutarimo ir reikės, nu jau, sakykime, kad sunkio svorių politinių kad Europos komisijos portfelį kaip įmanoma geriau.
Tai gerai, o jeigu bus pasirinkimas tarp Landsbergio ir Šimonytės balsuot, tai kaip jūs balsuosite?
Ne, tai aš manau, kad Ingrida Šimonytė objektyviai tiesiog galėtų gauti geresnį portfelį Europos komisijoje. Tas man atrodo, nekelia niekam abejonių.
Gerai, tai čia jau tokie kaip ir iš esmės rinkimų klausimai daugiau mažiau aiškus. Dar vienas, aišku, apie rinkimus susijęs. Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis teigia su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu pasidalijęs informaciją apie buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus retoriką nacionalinio saugumo požiūriu, bet tyrimams pagrindo kol kas nemato. Ar jūs, būdamas pats NSGK nariu, gavote tokią informaciją ir ar matote, kad reikėtų kažkokio tyrimo dėl Vaitkaus?
Informaciją gavau, reikiamybės tyrimui taip pat nematau, bet aš matau tam tikrą, sakykime taip, nu vis tiek neturim atsipalaiduoti, turim stebėti, man atrodo, kad po to rezultato, kurį jis pademonstravo prezidento rinkimuose, ir kiti, kuriems ir iš išorės jėgos, kurioms tas jo naratyvas yra priimtinas, tikrai patys suaktyvės. Tai aš kažkaip tai dar nemanau, kad čia, kaip sakant, galima dėti tašką. Reikia būti atidiems ir matyti, kaip tenai toliau visi prieš Seimo rinkimų situacija klostysis.
Dėl gynybos mokesčio irgi čia aktualios, bankų asociacija ragina netesti solidarumo mokesčio, jis dabar kaip tik ir ant stalo vyriausybei, Seime, tie klausimai svarstomi. Na, aišku, ką, jūs kaip liberalas pakelsit ranką už solidarumo mokesčio pratesimą ar ne?
Tai žiūrėkit, nu, visų pirma, nereikia būti naiviems galvojant, kad mes patys nesusimokam per bankų įkainius už tą bankų solidarumo vienokį ar kitokį mokestį ir jo pratesimą. Dabar yra svarstoma pratesti pagal šiek tiek naują modelį, mažesniai sumai. Tai matysim, kaip tenai, aš tiksliai dokumentų nemačiau, į juos pasižiūrėsiu ir galutinai apsispręsiu. Bet čia yra susijęs su platesniu klausimu, tai yra kapitalo prieinamumo klausimų Lietuvoje, bankų konkurencijos klausimų Lietuvoje, kur yra tikrai liūdnos mišios, galiu pasakyti, ir ne visos institucijos daro pakankamai, kad mes turėtume daugiau prieigos prie kapitalo, kad Lietuvoje bankų konkurencija iš tikrųjų būtų didesnė, galbūt ateitų naujų žaidėjų, čia šita daina jau visiems yra šiek tiek ir nusibodusi, bet liūdna matyti, kaip Lietuvos ir verslas, ir gyventojai kai kada negali, nu, kaip sakant, verslas negali aukti, neturėdamas pakankamai kapitalo, gyventojai turi matyti vis naujas bangas kažkokių tai administracinių mokesčių pakėlimų ir patiningavimų. Tai va šitam platesniam kontekste visą reikalą reikia svarstyti ir mes tą padarysim.
Dėkui Jums, Laisvės partijos ir Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausė, toliau Žinių radijo programa.